Треба да ја видиш и другата со истата смелост. Ама се чудни луѓето. Откако изумреа самовилите, веќе ништо не гледаат, ниту мислат на тоа. За среќа секогаш има нешто што е потребно за да се запалат нивните изгаснати очи. Ејди море домакине, му рекла врабицата на врабецот. Еве го стопанинот, лозијето дојде за да го крои и кројки ќе ни го најде седелото и ќе ни го расипе. Е, мори жено, може сега да ни го расипе, може и да ни го остави, како на пример пред неколку дена кога дојде. Да, затоа ти велам, кај Господ, не е никој. Тие зборови ги чуле врапците и му рекол машкиот на женскиот, али чудо макинко, оти човеков нема да го крои лозијево и да ни го расипе седелото. Ете како е Господ, не е никој.